Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak dnes je úterý 11.2. 19 hodin a to je čas, kdy tu míváme velmi často, skoro pravidelně už 6 let, to je už 6 let, to bude velice brzy.
Jaký skoro?
No ne, protože jsi začal někdy v březnu, takže za měsíc bude skoro
ne,
už...
Ne, říkal skoro pravidelně.
No tak, stane se někdy. Jako před Vánocem.
Pokud si něco nevyměním.
Ne, před Vánocem a tam nám to vyšlo vlastně na Štědrý den na Silvestra, takže tady to. Tak proto jsem si na to vzpomněl. Aha, aha. Ale to neřešme. No, pořad vše jinak zřejmě i budoucnost. Dneska je 293. díl, brzy se blížíme ke 300. Z okolností včera jsme měli s Jardou Chvátelem 200. díl s ním. A s tebou už to bude skoro 300. Takže máš tam ten rok náskok, nebo ještě víc? Dva roky
dva
náskok.
Roky.
Dva roky náskok.
Za předpokladu, že teda rok má 52 týdnů.
Ano, dva roky. Tak, dobře. To tak odpovídá. Takže dnes příčina negativních emocí, duchovní rozvoj a naši blízcí. Je to trochu opakování.
V podstatě jsou to dva tématy, jo?
Ano.
Dva téma. Ale protože to jedno téma by možná, uvidíme, jak se to brzy nevydalo na celou dobu, tak radši jsem dal pro jistotu dva, aby
uvidíme.
Neskončili. Bude vád.
Ano, 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 třeba budou i lidi volat. Telefon 608 12 14 19, což můžete samozřejmě prakticky kdykoliv, ale pokud možno k tématu, abychom se dostali zase někam úplně jinam. Tak, Míro, a já už chtěl si předám slovo, perličky to jistí, že, začátek, takže...
No, je jich nějak méně dneska.
No, tak zase máme dvě témata, tak ono to nějak vyjde. A nebo, jak říkám, volejte, pište, budeme se snažit nějak odpovědět.
Dobře, tak já napřed bych přivítal, takže dobrý večer, ještě jsem nepozdravil.
Ne, já jsem tě ještě nezdravil.
Ne, já jsem nezdravil posluchače.
Tak, dobře.
Takže obří americká knihkupecká síť Barnes & Noble skončila s geniálním projektem diverzifikace literární klasiky, v jejímž rámci se na obálkách knih objevil třeba protagonista Jekylla a Hyda v turbanu. Frankensteinovo monstrum už nebylo mrtvě zelené, ale hnědé, a Julie od Shakespeareova román měla hnědou pleť a zahalené vlasy. Čtenáře totiž pobouřilo, když zjistili, že uvnitř jsou příběhy, ty příběhy pořád strašně bílé. Jo, takže nestačilo, že změnili obálky, ale ty příběhy zůstaly strašně bílé pořád, tak s tímhle geniálním projektem diverzifikace skončily.
A to posoudil kdo toto? To je to pěkný nesmysl, že samozřejmě.
No,
to je přání jejich nějakých těch sluníčkářů a podobně. A...
Ne, to je ta dlouhodobá manipulace.
No, 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 no. Takže oni to takto zaobalí. No, dobře.
Tak potom 10 000 let stará kostra zpochybňuje teorie o osídlování Ameriky. Ona ta teorie už podle mě... Už je dávno překonaná, ale v oficiální vědě ne. Nález zhruba 10 000 let starých kosterních pozůstatků mění teorie o tom, jak lidé osídlili americkou pevninu. Nový objev totiž naznačuje, že ve střední Americe spolu před 8 až 12 tisíci lety existovaly dvě odlišné populace. Ale kde se tam ta jedna populace vzala? Jo, to je záhada. Oni teda přišli z Atlantidy, ona to záhada není, ale...
Jasně.
Ale jako pro oficiální vědu to záhada je...
Ale není to žádný fake, jak vidíte, je to na novinkách to vyšlo, takže to není žádný fake, pozor na to.
No, taky citujou nějakýho vědce nebo vědkyni. Jo, vědkyni. Kostra v podvodní jeskyni v Mexiku také přináší nové důkazy, že lidé do Ameriky poprvé nepřicházeli jako jediná populace, jak uvádí obvyklé hypotézy. Že? To je ta známá hypotéza, že přešli na tu Aljašku, že jo, když to bylo zamrzlý, ten průliv. Podle Gonzálesové mohou kostry dokazovat, že se buď více než jedna skupina lidí původně dorazila na americký kontinent z různých geografických míst, například z Atlantidy, to tam není, to říkám já. Nebo že malá skupina raných osadníků žila izolovaně na Jukatánu dostatečně dlouho, aby se u ní mohl stihnout vyvinout jiná forma a tvar lebky. To je vůbec nejlepší. Oni nemají jediný důkaz. Jo. To je jako my jsme tady z té Afriky, co by černoušci vylezli, že jo? Černý úplně jsme byli a kudrnatý a teď jsme přišli tady do Evropy a tady byla zima, tak nám zesvětlali vlasy, zmodrali oči, zbělala pleť.
No vidíš, jak je to. Ty tomu furt nevěříš, no?
Ne, já jsem tomu nikdy nevěřil.
Já říkám srandu.
V obou případech se historie nových lidských sídlišť v Americe zdá být komplikovanější a podle nových údajů o lidské morfologii se může datovat i o tisíce let dříve, než se běžně věřilo. To znamená o tisíce let dříve, to znamená ještě do doby, kdy ještě ten průliv nebyl třeba zamrzlý, takže ještě nemohli přejít. A v diskuzi je zajímavá připomínka, která není odzdrojovaná, jak je teď ten nový krásný výraz.
Ano.
Článek ale tu nejzajímavější informaci. Ta nová lebka totiž není vůbec indiánského původu, ale má běložské rysy.
No, teda.
No, ale to je na tom to nejdůležitější, že?
Ano.
Tak. Když přijde na vyhlídky života mimo Zemi, lze považovat takřka zajisté, že se pod ledem na měsíci Europa, měsíci Jupitera, ukrývá život, uvedla jakási Gradiová, s tím, že by teoreticky mohl existovat i život pod povrchem Marsu. Očekávala bych tam však maximálně bakterie. Tak na Marsu jsou maximálně bakterie, a na Evropě jsou chobotnice. No tak, já nevím proč. Proč by na Marsu neměly maximálně bakterie, když ty podmínky pro život jsou tam daleko jako vhodnější. Jo? Na Jupiteru měsíci Europa bych očekávala vyšší formy života. Příměr bych hledala třeba u pozemských chobotnic. Jak teda přišla na chobotnice? Teda?
No podle toho snímku, koukni se na to, jak je tam ten snímek, to vypadá jak ty chapadla od chobotnice, obrovská chobotnice tam je někde.
No, přes půl planety.
Hele, Míro, on je tu telefon, mám ho vzít?
Jo, ano.
Tak já vezmu telefon. Tak hezký večer, jste přímo ve vysílání, povídejte, co máte tak
rychle. Moment, já vypnu rádio, aby mi to nerušilo.
Ano, prosím.
Tak, teď. Pěkně děkuju a já bych měl jeden takový malinký dotaz.
Ano.
Protože teď se blíží, pokud se nemýlím, setkání svobodného vysílače.
Ano, za necelých 14 dní.
Ano. A já bych tím chtěl připomenout i výročí, no vlastně datově to nesouvisí, ale zániku rádio Ubuntu.
Ano.
A mně teď připadá, jestli Míra Zelenků prostě mluví mě ze srdce a de facto opakuje to, co se říkala v Ubuntu a nechci být hnusnej, ale nějaký Pavel Hlávka mi kdysi dávno řekl v roce 2016, že elektrolýza neexistuje a že on se to učil, že on je inženýr. A já jsem se chtěl zeptat akorát na jednu věc, jestli by bylo možné toho 22. kdyby jsme se tam mohli tak nějak všichni sejít A aby jsme nekecali, aby jsme si to ukázali.
Tak a teďko už vůbec nerozumím, o co jde. Elektrolýza, že neexistuje? Proč by neměla existovat?
Ne, já jsem splet vlastně spoustu věcí dohromady.
To bych řekl, ale já úplně nesmyslný. Ale...
to by Pavel určitě netvrdil.
Ne, já jsem splet akorát, de facto jednoduchou věc chci říct, že vlastně to, čemu jsme doteďka věřili, tak nemusí být zas tak úplně pravda, protože to, že zavírají funkční atomové elektrárny v Německu a u nás, já nevím, jestli to lidi vědí, ale třeba Temelín je nejlépe prověřená atomová elektrárna na týhle zeměkouli.
Jako Fukushima taky byla do té doby, než přišlo něco, co ji překonalo. Jo, Fukushima taky byla nejlepší.
Nebyla prověřená.
Ale
ta nebyla prověřená. Na nás bylo podáno tolik udání, že nikdy nebyla prověřená žádná atomová elektrárna tolikrát, kolikrát byl Temelín. A ať se nám někdo zlobí nebo ne, je to zatím nejbezpečnější energie.
Dobře, co jste...
Ale já jsem chtěl...
No, co jste chtěl
říct? Já jsem chtěl mluvit o tom, jak to jmenuje, abych to řekl. Já jsem chtěl mluvit o rádiu Ubuntu, o tom, co říká Míra Zemrleň.
A co o rádiu Ubuntu byste chtěl vědět?
Protože Míra de facto mluvil o gardu. Je to tak?
O čem?
A
o čem, že mluvil gardo? Míra?
Že duše vstupují do garda.
Barda.
Do barda.
Barda.
No, a co to má společného rádio Ubuntu zase?
No, to má společného to s tím, že de facto všechno se vztahuje k tomu, že tady byly mimozemské civilizace, které nám něco nastavili. My jsme de facto podle toho žili. Pak se nás, jestli já to dobře chápu, a to bych chtěl právě tu odpověď od Míry. Mně to připadá, že nás vytvořili nějaký civilizace, který se o nás chvilku starali. Pak zjistili, že buď máme něco navíc, nebo stojíme za hovno, pardon, ať si to přebere každý jak chce, ale prostě dali od nás ruce pryč a najednou se na nás vrhlo všechno to, čemu de facto dneska hromada lidí nevěří. Čtvrtá dimenze, pátá dimenze, psychický upír.
Já jsem z toho vašeho telefonátu úplně, já pořád se snažím najít nějakou souvislost.
A... Ne, ale tam byla otázka, že by se něco řešilo toho 22. Jestli k tomu byste se mohl vrátit?
No, na tom srazu.
Na tom setkání.
Toho 22. já, protože v roce 2016 já jsem představil svůj vynález, který údajně...
Na ten setkání.
Na to jsem se chtěl zeptat, jestli tam můžu přijít a přinejít to.
A co to je za...
Abychom se přestali kecat o tom, může, nemůže, ale kurva, tady to máš, tak to vyzkoušej.
No dali bych to, vemte.
A co to je, jestli můžu vědět?
Revitalizátor vody.
Revitalizátor vody. A ten dělá s tou vodou co? Já vím, že řeknete, ji vitalizuje, ale konkrétně.
Tak konkrétně. Revitalizátor vody, který já jsem nevymyslel, ale sebral jsem výzkum z celého světa, dělá to, že de facto rozkládá vodu na vodík a na kyslík, kterou zpátky pouští do vody. Ale aby toho nebylo málo, tak je tam ještě z 99,7 přítomnost stříbro, což vytváří spirálu, která vlastně tu vodu tvoří antibakteriální. A ještě jsem dostal...
Moment. Rozloží vodu na vodík a kyslík.
Já myslím, Pavle, že byl nejlepší, kdyby to...
Moment, počkej, to mi docela...
Ne, kdyby to přines a...
No počkej, ale to mi zajímá, tak ono to rozloží.
Tady s tím a... takhle strávíme celý pořad.
A ty tu máme čas.
Já se ptám, můžu se zaregistrovat a přinést to tam ukázat?
No samozřejmě, že...
Aby jsme se o tom pobavili,
a bude to něco...
tam byli?
No tak my tam budeme, předpokládám.
Tak je to vynikající, tak jsme domluvený a nebudu blokovat dál vysílání.
Dobře,
děkuju.
Dobře.
22. Tak... se uvidíme a já vám to tam přinesu.
Dobře, tak jo, díky, naschle.
Děkuju vám moc krát, mějte se krásně, naschle.
Naschle. Tak, teď jsem z toho trochu mimo.
Já jsem úplně nepochopil souvislost.
Já taky vůbec.
Mezi tímhle přístrojem a Bardem, jinak...
Bardem, elektrolízou, rádio Ubuntu, no teda to je, co ještě tam bylo. No, dobře, no, tak uvidíme, co přinese. Tak jo, já jenom se mám obavy, aby nepřines něco řekl. Teďko to rozložilo a zase to zpátky složilo, jo, a tím je ta revitalizovaná ta voda a vlastně se nic neděje, není nic vidět, jo, protože to může říkat každý, kdo chce, co chce. No, tak uvidíme. Dobrý, Míro, můžeš pokračovat dál v tom
perlička.
V těch perličkách, ano.
Já všich moc nemám. Hmm? Tohle se mi moc líbilo teda. Řeky jsou přirozenou překážkou pro vítězství ve válce s Ruskem, píše americký internetový magazín Breaking Defense. V článku se praví, že v případě válečného konfliktu mezi USA a Ruskem budou se boje odehrávat ve východní Evropě v rovinatém terénu, kde teče spousta řek. Jedna z nich teče přes celé Polsko. Proto bude NATO muset použít na vyslání posil nebo ústup vojsk mosty, hlavně už uvažují dokonce o ústupu, které jen málo kdy dokážou vydržet váhu přes 55 tun. Mm-hmm. Tak největší překážkou pro vítězství nad Ruskem jsou řeky. To jsou úžasné věci.
Ale tady vůbec nejde o řeky nebo o mosty nebo cokoliv, tady jde o to, jaký vítězství nad Ruskem, co
funguje, no ne, tak
chce bojovat. To je samozřejmě,
to je jasný.
Prostě to se mi chce zvracet.
Já vím, ale jako v době, kdy předpoklad je, že pokud by k něčemu takovému došlo, já pevně věřím, že nedojde, tak ty války budou vedeny úplně jinými prostředky, jo.
No,
to tady ulítat nějaký hypersonický rakety a možná ještě něco daleko lepšího, o čem ani nevíme, ale on prostě prohlásí, že překážkou pro vítězství jsou řeky.
No.
A víš, proč jsou překážkou? Protože v době socialismu se stavěly mosty na ruský tanky, který váží 45 tun.
Jo.
Ale americký tanky váží 56 tun.
Jasně.
Takže když pojedou přes ten most, tak ty mosty spadnou. A proto nemůžou porazit Rusko.
To je nesmysl tohle. To je...
No ne, no tak to prohlásil odborník.
No jasně, no. Oni dobře ví, že vždycky na tom mostě je napsáno, já nevím, že to má nosnost 8 tun a jediné vozidlo třeba je tam 30 tun, že jo? Takže těch 55, když jste stavěn na 45, tak těch 55 by nebyl absolutně žádný problém. Jo?
Ne, to...
To jsou takový kraviny tohle, to je... Opravdu.
To nemá cenu řešit.
Ne, přesně.
Tak. Takže teď tady mám ještě...
Otázku nějakou, která tě přišla?
No, mám tady otázku, co mi přišla mailem, ale ještě taky je zajímavý. Dneska například na Facebooku někdo tvrdil, na Facebook dal někdo moje meditace na odvedení přisedlíka.
Na Facebook někam na nějaký stránky, jo?
Myslím do Prepare for Change, jak je to.
Ano.
A dostal odpověď, že přisedlíka může odvést, jakože si nemůže nikdo odvést přisedlíka. To je jen velmi dobrý šalmán a to ještě ne každý. Jo?
Aha.
Přitom přisedlíka už si odvedli, co já vím, stovky lidí, jo. Ale tam někdo napíše, že jenom velmi dobrý šaman. To se prostě stále opakuje to, že někdo tvrdí, že my běžní lidé nemůžeme sami nic dělat. Jo? Může to být samozřejmě někdo, kdo odvádí přisedlíky za peníze, že? Tak upozorně, to si nemůžete udělat. To je to jenom prostě stále dokola.
Ano, to jsou ty křesťani, jo? Ty taky říkají, my nemůžeme nic.
No tohle určitě není křesťan, když
no,
mluví.
No ale je to takový šamanek. Styl, je to styl, že jo, přesně, no. Jejich.
Tak potom jsem dostal otázku. Vážený pane Zelenko, nemůžu se nikdy dočíst odpověď na mou otázku. Zajímá mě, co nastane po objevení Atlantis. Asi Atlantidy teda.
Asi Atlantidy, ano.
Předpověděl někdo, zda bude nalezena, co to bude znamenat. Nevyvolá toto odhalení válku. V tomto století má být poslední papež, ale i poslední duchovní vůdce Tibetu. Má být nastolí nový řád. Má to nějakou souvislost? Tak, to takhle končí otázka. Co nastane po objevení Atlantidy?
Bude objevená.
Já myslím, že nenastane nic mimořádného. Předpověděl někdo, zda bude nalezena a co to bude znamenat. Předpověděl to, minimálně to předpověděl teda Edgar Cayce, ale nepochybuju, že takových jako proroků bylo určitě víc. Nechápu, proč by toto odhalení mělo vyvolat válku. Tomu úplně nerozumím. Jo. Takže asi v tomhle smyslu.
Třeba budou potom, jak bych to řekl, boje o to území, nové území, že jo, budou to chtít všichni. Proto to vyvolá válku. Víš, to je docela možné.
No. Tak. Pokud bych teda ještě probral organizační věci, protože...
To máš takže... nějak rušno, koukám.
Ne, telefon tady byl.
Aha.
Takže 16.2. je seminář v Olomouci, ale ten už je plně obsazen, takže upozorňuji ty, co by měli zájem o seminář v Olomouci, že se odehrává 8.3. seminář na Vsetínsku, potom 29.3. je seminář ve Zlíně a 25.4. v Ostravě. To znamená, ti, kterým se nepodaří už se vejí do Olomouce, mají tuto možnost, což jsou okruhy poměrně blízké.
Mm-hmm.
Kromě toho teda 22.2. je setkání svobodného vysílače v Praze, kde se přibližně od 3 hodin zúčastním.
Ano, nebudeš tam dřív, jo? Máš ještě něco předtím?
Tenis,
ano.
Já prostě mám halu, každou dobře. Sobotu.
Dobře.
Přijedu totálně zničený, protože je o 3 hodiny tenis. Ale tak. Mluvit můžu.
Je tu telefon, můžu ho vzít?
Ano.
Tak já vezmu telefon ještě. Takže hezký večer, jste ve vysílání.
No, dobrý večer, já jsem ztratil zvuk, Vladimír Žák u telefonu, ztratil jsem zvuk, prosím vás, kontrolujte zvuk, jestli to správně vysíláte.
A na čem? Na televizi nebo na...
Na televizi.
Na televizi neběží zvuk?
Dobře, je velmi slabě, jako neslyšitelně skoro.
Ale měl by běžet. Počkejte, já to tady zkontroluju. Takhle já se takhle natáhnu, zkontroluju to. Slyšeli jste, že to normálně jde? Jo, jde zvuk.
Normálně. Tak je chyba u mě, tak se umlouvám.
Tak, naschle. Tak dobrý, Míro, tak pokračuj dál. V těch organizačních, jestli ještě něco máš?
Takže 22.2. bude setkání SVC z Praze, jsem říkal, zopakoval.
Bude pozvánka.
8. března bude seminář v Liptálu na Vsetínsku, 15.3. seminář v Liberci, 22.3. budou akce příznaku transformace v Praze Kolovratek, které se účastním, 29. března seminář ve Zlíně, 25.4. seminář v Ostravě, 22. a 24.5. seminář v Slovenském ráji, Dědinkách, který byl loni, a 19. až 21. 6. bude třídenní meditační slunovratová akce v Bojnici.
Ano.
Je ono to teda kousek od Bojnici, je to takové rekreační středisko. Jmenuje se to Hluboká, kdybys to chtěl někdo najít.
Jasně.
Jinak teda teď se připravuje ještě seminář pro lidi, kteří jsou, protože tohle je všechno kromě toho Liberce situuje na sever Moravy, tak by měl být seminář v Blatné. Pravděpodobně někdy v dubnu a ještě uvažuji.
Blatná tady na Plzeňsku? Nebo kde?
No, to nevím, jestli je Plzeňsko.
No tak Plzeň Budějovice.
No, tak.
Nepomuka, jako dal by se říct, ano? Je to ono, ta Blatná?
No tak je to v jižních Čechách, no. Ale jako nevím, že to je úplně. Ty si tu v Plze nějak hodně rozšiřuješ.
No, ne, tak Blatná je jedna za Nepomukem, no, kousíček směrem na Budějovice, na hlavní silnici tady z Plze.
Ne, tohle je Blatná, že jo, na té hlavní trase, že jo, Příbram, Blatná, Strakonice.
No, tak to na jich víc asi, dobře. Tak jasně.
Ta největší Blatná. No a potom ještě uvažuji o semináři ve Znojmě někdy. Už se to předběžně projednává. A potom doufejme, že se ještě další semináře.
Dobře.
A potom ještě znova zopakuji Chorvatsko, první turnus 4.9. až 13.9. druhý turnus 11.9. až 20.9. kde už se hlásí poměrně dost lidí, takže kdo se chce účastnit, tak se včas přihlásit. Tak. Mm-hmm. Takže můžeme dát písničku a pak přejdeme k vlastnímu tématu.
Dáme písničku a samozřejmě obrázek 3D, tak pište, co tam je.
Proč se duše stále vrací? Je láká k inkarnaci, je to touha zasmít tělo, nebo je tak, aby se něco dělo. Možná kdo ví, odpovím, vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná jen tuší, čím pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě. Možná kdo ví, tak ti odpovím, vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musím vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná kdo ví, ti odpovím, vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Co pak řekne, až dojde na to, z rizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslí, že budeš příště, když teď lidem pije v kreštrak příště. Možná pochopí, smrti blíž, slávou svou daní. Hlas bílý jak sní. Jedno přání snad všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. Zpívej a přitom stůl, kde domů půl. Poznáním je jen tvůj bdělý sen.
Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás odevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni.
Ano, ano, slyšeli jste to. Pozvánka samozřejmě platí pro všechny, kteří poslouchají a i o ty, kteří se to dozví i jinak. V každém případě to bude v Praze, takže tam máte prakticky většina z vás docela dobrý přístup, to znamená Praha je ve středu té republiky skoro, takže přijďte všichni i z Moravy, i ze Slovenska, protože to spojení přece do té Prahy je nejlepší. I ze západu Čech, odkud chcete, budeme velmi rádi, myslím, že kapacita tam bude dost velká a hostů tam bude asi taktéž dost, jak jsem tak měl možnost sledovat. Takže Míro, budeme pokračovat, nebo respektive začínat dnešním tématem, kterým je příčina negativních emocí, duchovní rozvoj a naši blízcí. Můžeš začít, prosím.
Ano. Tak, já jsem se tomuhle tématu už věnoval, ale babička moudrosti je opakování,
ano.
Že?
Ano.
Ale ono už je taky 6 let, jo, takže.
To bylo teď na začátku, je to pravda.
No, bylo to v tom prvním roce, ale kromě toho já sice dost věcí opakuju, ale protože moje poznání se rozšiřuje, dostávám stále nové a nové informace, tak je to, není to nikdy úplně to samé.
Ano.
Negativní emoce jsou reakcí na vnější, ale i vnitřní podněty. Pokud máme problém nebo něco vnímáme jako problém, tak spočívá to v tom, že skutečnost nebo skutečnosti, tak jak je vnímáme, jsou v rozporu s tím, jak bychom je vnímat chtěli. Skutečnosti jsou v rozporu s naší představou o tom, jak by skutečnost vypadat měla. Jako když uvedu takový ten zvláštní případ, na kterém bych to chtěl zdůraznit. Když na nás křičí šéf, tak ten rozpor spočívá v tom, že my máme představu, že by ten šéf na nás neměl křičet. Že jo? A v tom je ten rozpor.
Mm-hmm.
A takto vzniklý rozpor či konflikt upoutává naši pozornost a naše vědomí se potom koncentruje na tento konflikt a předmětem tohoto konfliktu může být v podstatě cokoliv. Jen pro úplnost ještě doplňuji celkem samozřejmou věc, že vniklý rozpor nevnímáme negativně v těch případech, kdy skutečnost je lepší, než jaké byly moje představy. Třeba jsem si představil, že hraju ve sportce 120 korun a vyhrál jsem 250. Že? Pak ten rozpor není negativní pro nás. Pokud je tedy skutečnost horší, než nás je představy o tom, jak by měla skutečnost vypadat, spouští se v nás víceméně spontánně a automaticky negativní emoce, jako například strach, vztek, lítost, zklamání. To, co je velmi důležité si uvědomit, je skutečnost, že se vždy jedná o naše hodnocení situace a negativní emoce jsou naší reakcí na toto negativní hodnocení. Proto na úplně stejnou situaci reagují lidé zcela odlišně. Já vždycky uvádím ten jeden případ. Vztah ke psům. Jo.
Mm-hmm.
Po druhé straně chodníku jde pes. Milovníci psů se rozeběhnou a jdou si ho pohladit. Tím, kterým jsou psi lhostejní, tak si ani v podstatě nevšimnou, že tam je nějaký pes. A ti, kteří se psu bojí, zachvátí až panická hrůza a klidně oběhnou celý blok, jen aby ani ve vzdálenosti 30 metrů ten pes se nemohl k ním jako přiblížit. I toto je ukázka toho, že je to vždycky subjektivní hodnocení situace. To znamená, to, co na nás působí, není vlastní objektivní situace, ale naše hodnocení té situace. Což nám právě umožňuje, abychom s tím dokázali pracovat. Když si uvědomíme tu podstatu, že je to naše subjektivní hodnocení. Energetickou podstatu procesu vzniku emoce je rezonance našich vibrací s vibracemi určité skutečnosti. Pokud s vibracemi konkrétní situace nerezonujeme, nevznikají v nás žádné emoce. Navážu na předchozí příklad, tak u člověka, kterému je pes naprosto lhostejný. Má k němu například podobný vztah jako k chodníku, po kterém kráčí, žádné emoce nevznikají. Pochopení procesu vzniku emocí považuji za velmi důležité. Je nepochybné, že negativní emoce kvalitu našeho života zhoršují po všech stránkách, včetně ne zrovna zanedbatelného hlediska zdravotního. Zejména pokud tyto emoce vznikají nebo trvají dlouhodobě. Pokud tedy máme zájem zůstat zdraví, harmoniční a šťastní, je vhodné pracovat na sobě tak, abychom na nejmenší možnou míru omezili spouštěče negativních emocí, které jsou naší součástí. Uznávám a nepochybuji, že opravdu není vůbec jednoduché přijímat v každé konkrétní situaci, kdy jsou v nás nějakými vnějšími okolnostmi probuzeny negativní emoce, že je to pouze kvůli tomu, že naše bytost, či přesněji naše vědomí, obsahuje prvky, které s danou situací rezonují. Uvedu jako příklad situaci, která byla a bohužel stále ještě občas je mým modelovým výukovým procesem. Když jsem sledoval v televizi politika, jméno si může dosadit každý dle svých preferencí negativních, a myslím, že to nebude téměř pro někoho velký problém, který politika, který s arogancí sobě vlastní, říkal zejména pravdy nebo zkresloval skutečnost, tak se mi nedařilo zabránit vzniku negativních emocí. Většinou se jednalo o vztek, který nepřecházel v agresivní čin. Taky ten politik nebyl na dosah, že jo? Což myslím jako nadsázku. Po uklidnění, které přicházelo naštěstí poměrně záhy, jsem vždy začal pátrat po tom, s kterou částí mého vědomí politikovo chování rezonuje. To, že používám minulého času, je dáno víceméně tím, že už se nedívám na televizi a v případě, když se dívám na televizi, už to se mnou takto nerezonuje.
Ano.
Okamžiku, kdy jsem se dopátral, s kterou částí mé bytosti to rezonuje, začal jsem pracovat na změně této části mé bytosti. Základem je hledat příčinu vzniku negativních emocí, spouštěč negativních emocí v sobě. Dokud toto nepochopíme a budeme stále očekávat, že vynikem našich negativních emocí jsou příčiny, okolnosti a situace, které jsou vně nás, nemáme šanci naše negativní emoce omezovat. Dlouhá staletí a tisíciletí byly naše reakce na stres naší důležitou součástí v boji o přežití. Mm-hmm. Tři základní reakce, znehybnění, úček či útok, byly významnou součástí našich schopností, včetně neméně podstatné schopnosti, kterou se člověk vzhledem k své inteligenci odlišoval nebo vyvyšoval nad ostatními přírodní bytostmi, bylo zvolit tu správnou reakci na konkrétní situaci. Je to prostě v některých případech je, mluví se o tom i ve styku s některými zvířaty, že optimální je znehybnět, některým je optimální utéct, některým je optimální udeřit. Mm-hmm. Což se týká teda i lidí, že jo? Tak, lidských bytostí. Schopnost vybrat správnou variantu reakce na stres ve velké většině případů intuicí, protože na logické rozbory a rozumové úvahy nebyl čas, byla často důležitější než rychlost útěku či síla útoku. Často nebyl čas na nic jiného než na reflexní jednání a tomu odpovídaly emoce toto jednání provázející. Také časem jsem při reakci na určité jevy nebo události dostalo do našeho morfognického pole to, že víme, kdy je lepší utéct, znehybnět nebo udeřit. V současné době v nás stresové situace probouzejí stejné reflexní emoce, které v okamžiku jejich spuštění neovládáme svojí vůli. Už jenom proto, že jsou uloženy v tom morfogenickém poli lidstva, lidských bytostí nebo určité rasy, národa. Základní rozdíl proti dřívějším dobám je ten, že i než ve velmi malém procentu nebo spíš promile případů se jedná o vlastní fyzické ohrožení našeho života či zdraví. Dlouhotrvající stresy naše zdraví ohrožují, na čem se podílí právě negativní emoce, které je provázejí. Jen velmi málo lidí má v dnešním takzvaně civilizovaném světě byť i jen teoretickou možnost z našeho pohledu negativní situace ze svého života vyloučit. Proto nám nezbývá jiná možnost, pokud chceme zabránit spouštění našich negativních emocí se všemi jejich negativními důsledky. To je to vyplavení toho adrenalinu, které, když jsme dřív bojovali nebo utíkali, tak sloužil k tomu, aby jsme bojovali účinnějc nebo rychleji utíkali, ale teďko neutíkáme ani nebojujeme a ten adrenalin zaplavuje ten organismus a nevyplavuje se tím útíkem nebo bojem. Takže ty negativní důsledky musím zdůraznit, že tyto negativní důsledky se projevují nejen na nás, ale i na našem okolí. Takže než abychom zpracovali negativní prvky naší osobnosti rezonující s negativními prvky situací a jevů stres v nás probouzejících. Abych nebyl jako nesprávně pochopen, považuji za nutné zdůraznit, že podstatou tohoto pořadu textu je práce na preventivním předcházení spouštění negativních emocí, ne na jejich potlačení. Protože to potlačení má vždycky negativní vliv na naše psychické a fyzické zdraví. Rovněž tak není v žádném případě záměrem ovlivňování k pasivitě, což znamená, že bychom měli reagovat přiměřeně na dle našeho názoru negativní situaci, ale, a to opakovně zdůrazní, bez negativních emocí. Ani se nejedná o oblíbené přijímání negativních situací s tím, že vše je tak, jak má být. Jestliže je nějaká situace v rozporu s mojí představou, jak by tato situace měla vypadat, tak není žádný důvod, pokud neumezujeme svobodnou vůli ostatních, pokud tou svobodnou vůli neomezujeme ty ostatní, abychom nejednali tak, abychom tento rozpor odstranili. Ale měli bychom tak činit bez negativních emocí, které nejenže mají negativní vliv na zdraví a pohodu naši a našeho okolí, ale dokonce i pravděpodobně zhoršují naději na úspěch našeho jednání pod jejich vlivem. Protože pokud mám vyřešit nějakou situaci, která se nám jeví jako negativní, tak když podlehnu negativním emocím, tak je menší pravděpodobnost, že je úspěšně vyřeším, když jim nepodlehnu. Protože se obávám, že se najdou lidé, kteří budou uvedené myšlenky těžko vstřebávat, a já tomu rozumím, protože jsem taky normální člověk a také se mi ty věci běžně dějou, cítím povinnost uvést některé příklady a pokusím se předložit takové ty nejzřetelnější. V současné době část společnosti, míněno část společnosti, která se takovými myšlenkami vůbec zabývá, a asi nejvíce popouzejí dvě věci. A to arrogantní zneužívání moci a nezákonné, či minimálně neetické obohacování se na úkor ostatních. Obávám se ale, že nemálo těch, ve kterých takové chování druhých spouští negativní emoce, by se v obdobné situaci chovalo velmi podobně. A těch příkladů je mnoho, zejména v té oblasti politiky, takové ty bojovníci proti tomu neetickému, nezákonnému jednání, jak čuchli k tomu, k té moci a k těm penězům, tak se začali chovat úplně stejně. A těch
pravda.
Příkladů je opravdu...
Ano, ano.
Mnoho.
Ono kolikrát ani nemají jinou možnost, jo, protože jakmile se někdo dostane do toho prostředí, do toho systému, tak...
Mají možnost o tamtoť vypadnout vždycky.
Jediná možnost je tam o se vypadnout. No, ale to, jak říkáš zase ty, jakmile si čuchnou k těm výhodám, tak už se nikomu tam odsud nechce. No jo, no, dobrý.
No ale tak přesto myslím, že jsou tací, co se nenechají zlomit tím nebo získat. Hmm. Ale bohužel jako ta pravděpodobnost toho vývoje spočívá v tom, že jsou buď to vyštípáni.
Ano.
A nebo se chytí. No.
Vyštípáni
nebo to nevydrží.
Prostě. Nebo znemožněni, nebo nějak ostrakizovány, nebo cokoliv. No, jo.
A nebo na to nemají žaludek a odejdou sami.
No, ale to většinou ani tak moc ne. To, jako kdyby odešli sami, tak tady hrozí nebezpečí, že by o tom začali mluvit, že by začali říkat, jaký to tam je. A to systém nemůže dopustit. No, tak raději prostě...
A tak ono...
Spíše nějak znemožní nějaké diskreditu.
Takových lidí, kteří byli... On je problém, když teda jsme v těchto detailech, tak prostě tyhle lidi jsou vždycky oťukáváni, takže nejsou puštěni k těm důležitým informacím. Mm-hmm. Zjistí, že to není ten správný člověk. Že třeba je jako mí něco o morálce a o etice. Tak prostě se do toho... Jako, jak to říkal někdo, to jsou ti chlapci, kteří spolu mluví, že jo. Tak ano. Tohle, ten se mezi ně prostě nedostane. S těma
se mluví.
No. Takže on se k těm informacím nedostane a postupně je vypuděn, anebo prostě to nevydrží a sám odejde.
Ano.
No jo, ale co s tím, že jo. Když tam potom zůstává jenom takovýhle neetičtí a nemorální.
No.
Ale to je zase na jiné téma, na jinou diskuzi.
Ano.
Lidé, kteří na sobě usilovně pracují a snaží se o duchovní zestup, často upřímně hledají své nedostatky, aby mohli pracovat na jejich odstranění a postoupit na vyšší úroveň, zvýšit frekvenci vibrací a nepochybuji, že mezi ně patří i většina posluchačů.
Mm-hmm.
A teď si dovolím položit odvážnou otázku. Kolik z nás hledá analogii či ekvivalenci mezi tím, co nás rozčiluje v našem okolí, měno v širokém okolí, a jednotlivými prvky naší osobnosti? Na naši omluvu pociťuji jako nutné sdělit, že takzvané hledání vnějšího nepřítele je jednou z velmi úspěšných technik cílené manipulace a dezinformace lidstva.
Mm-hmm.
Taky už jsem tomu věnoval celé jedno téma, jak prostě musíme najít vždycky toho nepřítele, musíme to posuzovat černobíle a tento je černý a to znamená, ty, co jsou proti mu, jsou bílí a s těma my půjdeme a budeme bojovat proti tomu černému. A že existují nějaké odstíny šedí a že jsou ještě jiné barvy než černá a bílá, to už se tam radši nedá pustit, protože pak bychom třeba zjistili, že bychom nemuseli jít proti tomu černému,
ano.
Co nám byl takto označen.
Já bych to nazval této připustit, tu možnost, jakože je jiná než černá a bílá. Ano, připustit, vždycky říkám, hrozně důležitý. Pokud se zašplejcneme a nepřipustíme i tu jinou možnost, problém. nedostaneme se ani o kousíček dál. Tak.
Egregor zla je potřeba udržovat. Ano. Proto byl vytvořen Satan, Lucifer, Melkor. Jak se mělo v těch Star Wars. Ježiš, ty, jak jsou proti Jedi.
Já se na to nekoukal. Nevím,
ne, proč ne, a teď mi nenapadá.
Takže já nevím, opravdu.
Ježíš Mariano.
Tak ne, tak se nemenoval.
Ne, 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 to byla skupina. Jo, Sitové, no. To je taky, že se vytváří. Nyní, když je pro spoustu lidí zlo ve formě Lucifera, míněno ve formě Lucifera, tak jak ho předpládají církve a náboženství, intelektuálně nedostatečné, vytváří se jeho nové podoby, jako například absolutní zlo. Velký Anu, šéf Anunnaki, reptiloidi a podobně. Tím samozřejmě nechci říct, že takové bytosti neexistují, nebo že neexistují bytosti, jejich zájmy jsou v rozporu se zájmy lidstva. Aby lidé nemuseli připustit, že zlo je jejich součástí, umístili je mimo sebe a jsou v tom dlouhodobě podporováni. Pravděpodobně jim tato varianta byla v rámci manipulačních dezinformací implantována, aby se tak koncentrovali na zlo a temno vnější a na energetické vyživování egregoru zla a ne na pochopení a prosvětlení temna a nahrazení zla v sobě a láskou. Boj s vnějším zlem, to je, myslím, že ty hrátky s čertem, jak tam hrál toho poustevníka, jo, ten, tam to byla prostě klasická ukázka to, jak všichni okolo byli zlí.
Ano, ano.
Ale on sobě neměl žádnou lásku, že zablokovaná srdeční čakra.
Přesně tak. Otec Scholasticus, nebo jak se jmenoval?
Otec Scholasticus, Scholasticus. No,
ano, jak říkal, že nebude ve stejném nebi s tantým, no, a no. To bylo to velký, co se tam rozčílil ten anděl.
Hodně. Je fakt, že tato pohádka má jako je skutečně velice dobře napsaná. Tam.
To je pravda, no.
Jako je vložně nadčasová, tam prostě člověk stále objevuje jako úžasné pravdy, jak ten svět funguje. Že? Boj s vnějším zlem, za který je označováno vždy dle momentálních potřeb a okolností cokoliv, nebo kdokoliv, teda, nebo kterýkoliv národ, stát a podobně, se tak stal permanentní součástí lidských dějin. Boj, který se nedá nikdy vyhrát. Už jen proto, že dokud lidé nemají zpracované zlo v sobě, je možné je zmanipulovat tak, aby za zlo považovali to, co je v daném okamžiku vhodné pro manipulátory.
Ano.
Nyní to například teroristé, zlí mimozemšťané, Číňani, Rusko, prostě co si Putin, to, co si vyberem, tak se stane zlem a sam absolutním zlem, že jo? A proti tomu se musí bojovat. A všichni ještě ty, co proti němu bojou, jsou ty hodný. Což je ten úplně největší manipulace. No, že jo? No ne, tak když proti sobě bojou dva šediví, že jo, a my si jednoho vybereme, označíme ho za bílýho, tím pádem ten druhý je černej a proti tomu se musí bojovat.
Ano.
Strach je hybnou silou manipulace lidmi a to dokonce jak strach těch druhých, tak i strach vlastní. Jedná se do určité míry o bludný kruh, protože máme někdy jen skrytou, neuvědomělou touhu manipulovat a běžně posuzujeme ostatní podle sebe, předpokládáme, že ostatní mají rovněž touhu námi manipulovat. Protože máme strach z toho, že bychom byli manipulováni, snažíme se, abychom byli my těmi, kteří manipulují, protože předpokládáme, že když manipulujeme, nemůžeme být manipulováni.
Ano, ano.
Tudíž činíme jiným to, co nechceme, aby bylo činěno nám. To je skutečně velice často takový ty agresivní lidé, takový ty ukřičení, co jako se snaží ty ostatní ovládat. V mnoha případech je to skutečně dáno jejich vnitřním strachem. Oni svojí vlastní agresí zakrývají vlastní slabost, vlastní strach z těch ostatních. A proto jsou agresoři. Jo? Prostě říkají si, udeřím první, abych nebyl bit. Ale vůbec neuvažuji, že by je třeba nikdo nechtěl udeřit. Jo? Abychom se tomu vyhnuli, je nutná neustálá koncentrace mysli na všechny naše činy a myšlenky s plným uvědomováním si příčin vlastních strachů v hloubi duše. Tato situace je názorným příkladem negativních emocí, které v nás probouzejí různí manipulátoři. Jejich manipulace rezonují s naší vnitřní touhou či ochotou manipulovat druhými. Mnoho lidí je silně ovlivňováno nejen manipulativními informacemi. To ta dlouhodobá motivace strachem, motivace nedostatkem, iluzí nedostatku, ale i strachem pramenícím z hlubších rovin vědomí. V mnoha případech strachem pramenícím z předchozích inkarnací, kdy třeba jsme, to se stává velmi často, že lidé jsou až paranoiční, aniž proto mají v tomto životě nějaké opodstatnění, ale vychází to z toho, že si prožili minulý život nebo dokonce více životů pod neustálým nebezpečím a proto ten strach se jim dostal do toho osobního morfogenické pole a v tomto životě jsou tím provázeni. A proto tento strach je dost často na nevědomé či podvědomé úrovni, protože pochází z minulých životů. A pramení často i z toho, že jsme my zneužili nějaké magické obdobné techniky či prostředky v některých minulých životech. A není vyloučeno, že i v současném. A podvědomně, protože mnohé my víme, očekáváme, tu zpětnou reakci, která se dostavuje vždy, tu karmickou reakci, že pokud my zneužijeme nebo použijeme magii, tak se nám to vždycky vrátí. A pokud jsme to používali v minulých životech, tak to v tom podvědomí máme, že se nám něco bude vracet takového a máme ten strach až fobii. S tím souvisí karmické zatížení a následně i utrpení, vznik těch negativních emocí, pokud vůči nám někdo uplatňuje například magické techniky.
Tak mi napadá, Míro, jestli můžu do toho vstoupit.
No, ano.
Je možné tu magii nějakou, jak si zneužít neúmyslně?
No to se stává.
Jak se to může stát?
Stává se to tak, že my jsme používali v minulých životech nějaké magické rituály nebo obřady nebo techniky a ty nám v tom osobním morfogenském poli zůstaly a my je použijeme, aniž víme, že se jedná o nějaký magický rituál nebo magickou techniku. S tím jsem se setkal ne tak výjimečně.
A je to potom, jak bych to řekl, jakoby zatěžující karmu?
No tak karmu to zatěžuje, pokud my omezujeme osobní svobodou bytostní. Tak to zatěžuje vždycky, ale samozřejmě...
Pokud je to neumyslně, jo? Myslím, jo?
Je tam rozdíl v tom karmickém zatížení samozřejmě. Pokud to dělám naprosto vědomně, tak vždycky je to horší. Můžeme to přirovnat k tomu trestnímu právu, kde je prostě úmyslný trestný čin a nedbalostní, že jo?
Ano.
Tak asi v této rovině, jo. Ale právě to je to nebezpečí, že my někdy, tam samozřejmě vždycky je tam, když použiju zase tu právnickou terminologii, zavinění, protože my prostě v té určitém, bych řekl, emočním záchvatu nebo něco takového, té nenávisti vůči konkrétní bytosti, použijeme nevědomky nějaký rituál. Jo? Mm-hmm. Ale ten výtrys té nenávisti, ten je vždy na úrovni našeho vědomí, toho si vědomi jsme. Že jo? Ale to, že použijeme k tomu nějaký magický rituál, který, dejme tomu, vytvoří tu parazitskou kvazibytost, nebo ještě má nějaké konkrétní účinky, tak je to třeba na té podvědomé úrovni, protože jsme s tím pracovali v minulém životě, v minulých životech a máme tuto techniku někde uloženou v tom osobním morfogenetickém poli.
A jak tomu teda předejít takové to, pokud je to neumyslně, čili nevím o tom vlastně a použiju to, je možný tomu nějak předejít, jak se tomu bránit? To
zejména je možné, tak samozřejmě jsou techniky, jak se dostat do svých minulých životů a uvědomit se, že jsme používali černou magii a těch lidí, kteří si toho vědomi jsou, jo, není tak málo. Jo.
A v případě,
když mám ten seminář, tak tam se vždycky několik čarodějnic přizná, že vědí, že byly čarodějnice. Jo. Ale to, co je hlavní, ten vlastní rituál nebo vlastní technika, to, co je proto nejdůležitější, je ten energetický náboj. A to je ta emoce. Pokud my do toho nedáme silnou emoci, tak to ten účinek nebude. To, na čem my můžeme vždycky pracovat, je, abychom se nedostali do stavu toho té emočního stavu, té nenávisti nebo závisti. Jo? S tím se dá pracovat. Jo? Ale samozřejmě jako pracovat se dá na všem. Ale daleko pro nás, bych řekl, zřetelnější cesta je ta uvědomit si, že prostě země tryská nějaká nenávist. Jo? To pozná každý. Jo? V tom okamžiku, že prostě to s ním kypí a nejradši by toho člověka třeba praštil nebo něco takového. Ale to, že vyškne nějakou formuli, jo, to už se může přenášet na té podvědomé úrovni. Tomu už se podle mě zabraňuje hůře, protože nemáme to poznání. Ale i na získání tohoto poznání se dá pracovat. Dá se pracovat, abych se dostal třeba do minulého života a řekl si, hele, tohle jsem používal. Pozor na to. Mm-hmm. Tomu se musím vyhýbat ohromným obloukem. Čemukoliv, co by takhle zavánělo, se musím vyhýbat. Jo? Ale každý z nás může pracovat na tom, aby se nedostal do toho stavu té emoční negativity, třeba té nenávisti.
No je to takový zajímavý toto. Ještě je to otázka k tomu tématu, to vyloženě lidem jako lidi zajímá. Chtěla bych se zeptat, když něco udělá malé dítě, jo, v 6 let, tady píše asi konkrétně, kterému je nařízeno, že něco má udělat a to dítě si vůbec neuvědomuje, že je to špatný a splní jen ten rozkaz, tak jak pak také, je pak také karmicky zatížené?
No tak samozřejmě, že v takovýchto případech není to jeho zatížení. Zatížení je to zejména a hlavně toho, kdo ten rozkaz tomu dítěti jako vydal. Ale pravda je, že přece jenom do určité míry i ty děti mají, já nevím, jak to nazvat, v podvědomí, v tom osobním morfogenetickém poli, i když jsou malé a nemají to v oblasti toho rozumové logiky, nemají to tam, abych to takhle si vysvětlili, tak prostě intuičně cítí, co je a co není správné, že jo.
Ale udělat to musí, že jo, když
pokud
je...
to udělat musí, pokud je to rozkaz, no tak to je jako, jako voják, když jde no, bojovat a zastřelí nepřítele.
A to byla právě má další otázka, to jako na to jsem chtěl navázat. Jak je to prostě ve vojsku, když prostě ten dostane rozkaz, ale už není malej člověk, že jo, už to udělat nemusí, jestliže... by si to uvědomil, tak by to prostě neudělal. Ano, to špatné.
Jako každý máme tu volbu nechat to dítě... se zastřelit nebo zastřelit, jo.
Jasně, ale tady nemluvím vyloženě o konfliktu horkém, kdy to, ale prostě třeba teď v současné době je poslán někam na misi a ten dělá nějaké věci, které opravdu asi nejsou dobré. Jo, takže jak je tento člověk? Je zatížený, protože už si to uvědomuje, on to nemusel. Ano, on tam šel z vlastní vůle, ale tam už dělá věci, které by třeba dělat nechtěl, ale musí, protože tam jednou šel.
A nebo nemusí, ale dělá to pro peníze.
No, když už tam jednou jde, že jo, tak to podepíše.
A to tam jde pro peníze.
To tam jde patrně pro peníze. Ale jsou takový, kterým to vyloženě baví, co se jdou rádi na vojáčky, jo. Co jsou tam naverbovaný, to je pravda. No, takže tom asi bude rozdíl mezi tím dítětem, který to taky má nařízeno, ale je ještě malé, nezodpovídá za sebe patrně.
No, to ne, velkým... že by nezodpovídá, ale nemůže se bránit. Ten voják tam prostě nemusí, že jo. Zejména v těchto těch případech, které uvádíš, jo. Pokud jsou války, že jo, kdy ty prostě...
Tam je to trochu jiné, že?
Tam prostě je odvedou a nikdo se s nima nebaví a tam má většinou varianty, buď to zastřelím já jeho, nebo on zastřelí mě, že jo. Tak tam je to problém. Něco jiného je otázka politiku a generálu a podobně, no. Tam už bych tu karmickou odpovědnost viděl, no. Ne, ale... tak ono, když si vezmeš dějiny planety Země, jsou dějinými válek, jo. To by všichni tady byli tak karmicky zatížení, protože já mám pocit, že snad 90, možná 99% lidí se zúčastnilo někdy nějaké války, že jo. A někoho zabili za ta staletí či tisíciletí, kdy tady procházejí inkarnacemi na této planetě.
Jasně. Tak, máme tu telefon. Takže prosím, jste ve vysílání, posluchačka.
Dobrý večer, já vás opět zdravím, tady Marcela.
Marcela, jsem si to myslel.
Mám na Mirka přímo dotaz k tématu, které se dnes řeší. A nazvala jsem ten dotaz, co s tím dělat. Tak já vám ho přečtu, protože jsem si ho napsal. Poraď mi. Jak reagovat na kolegyni v mateřské škole, která ze sebe vydává negativní emoce a musí pravděpodobně negativně působit i na děti. Já to cítím podle sebe, vnímám to asi jenom já, a v praxi se to projevuje, nebojím se říct, šikanou dětí. Některých asi 5 dětí z celkem z 25, strachem dětí. 3- až 4leté děti se prostě bojí a reagují pláčem. A třeba i 5minutovým tichem, které si ta paní učitelka prostě vynutí, že ty děti jsou absolutně potichu. Zeptám se dál, nebo chtěla bych pokračovat. Tato skoro 58letá žena dle mého názoru arrogantně zneužívá svou moc, aby dosáhla absolutní disciplín. Podotýkám, Mirku, že to je můj subjektivní pohled, založený na 5měsíčním pozorování své kolegyně, se kterou se vidím pouze 2 dny v týdnu. Je to vlastně založeno na mém vnímání situace, na vcítění se do dětí, na faktu, že když přijdu do práce, děti se na mě pověsí a každý vykládá, každý povídá, se předbíhá, kdo mi co poví. Ale samozřejmě u mě i trošku neposlouchají, mají oddech, můžou vypnout svoji poslušnost. Jsou totiž sami sebou a nebojí se. jak toto řešit. Ještě poslední poznámka. Myslím si, že kdyby tato kolegyně podstoupila nějaký psychotest, že by se v jejím chování našla možná patologie nebo změna nebo porucha osobnosti. Myslíš si, Mirku, že to může způsobovat i přisedlík?
No samozřejmě.
Tato kolegyně se totiž nepodívá člověku ani do očí. Takže děkuju moc za reakci.
Díky, Marcelo, těším se na setkání. Vidím, že jste přihlásila. Ano. Tak fajn.
Tak samozřejmě tohle je jako skutečně velký problém školství, že se prostě nedělají nějaké psychotesty toho typu, zda ten člověk je vůbec vhodný pro tuto funkci, protože do určité míry, já to řeknu trošku jako ostře, ale chodí tam i lidé, kteří jsou poškození psychicky a tam prostě dělají, oni mají potřebu ovládat nějaké bytosti. Že? Bohužel se to děje i v kategorii matek vůči svým dětem, které mají děti proto, aby mohli nikoho ovládat. Nikdo jiný je neposlouchá, neuznává je, tak prostě si to vybíjí na těch dětech. Jo? Takže to je prostě obecný problém, já si netroufám říct, percentuálně vůbec bych si to netroufl odhadnout, ale rozhodně to není zdaleka zanedbatelný jev. Jo. A taky jsem někdy chodil do školy a moje děti chodili do školy, takže vím, že tam prostě takové typy lidí, bytostí jsou. Co se s tím dá dělat, je velice problematické. Jo. To prostě to by muselo to vedení té školy nebo školky, ale teď je otázka, jestli mají za dotyčnou náhradu nebo jestli jsou schopni to samozřejmě vůbec vnímat, to takhle chápat. Jo. Takže jedinou radu, kterou můžu dát, je posílat dotyčné energie ze srdeční čakry. Jo. Protože vysvětlit silně pochybuju, že by mělo význam, ale zase nechci paušalizovat, nechci to zobecňovat, jo. Ale obávám se, že je velmi malá pravděpodobnost toho této paní říct, že to není úplně ideální a že by se mohla k těm dětem chovat úplně jinak a že třeba by si i tu přirozenou autoritu mohla dosáhnout třeba úplně jinak. Jo. Takže si myslím, že nevím o této dotyčné nic, ale ona je přesvědčena, že dělá to nejlepší, co může. Jo. A ona vůbec netuší, že ona z nich doluje tu energii, že tím, jak je deptáno, tak z nich získá energie, kterou ona si neumí získávat přirozeným způsobem. To znamená tu pránu třeba do té třetí čakry, tak ji prostě ona si ji přijde načerpat z dětí. To je tragédie, ale bohužel na to musíme změnit systém. No.
Ano, přesně.
Já se obávám, že ani osvícených ředitelů škole, který by byli schopni tohle vnímat, mnoho není. Jo. Já vím, že ještě když kluci, děti chodili do školy moje a něco, jako ne, oni si nestěžovali, oni to brali jako v pohodě relativně, ale když jim češtinářka říkala, já vás nemám ráda, že jo. No když jsem pak paní češtinářku jednou potkal na ulici, tak jsem lecos pochopil teda, jo. Takže to je těžký, no. Změnit systém, no. Je v konkrétním jediném případě je podle mě asi ta nejlepší možnost je neustále jí posílat lásku ze srdeční čakry a samozřejmě těm dětem případně. Což není jednoduchý, když člověk ještě u toho musí pracovat.
Tady je právě ten problém, že konkrétně ty školky, školy a podobně, tak tam nemáš volbu, jestli tam ty děti můžeš poslat nebo ne. Prostě musíš.
Ano, můžeš si vybrat školku, no.
No, ale to nepomůže, že?
Někdy taky nemůžeš.
No. A školu už vůbec ne potom. No, takže musíš a tím to skončilo.
To platí úplně totéž, platí na všechny pedagogické pracovníky.
Ano, tak dobrý.
Musíš změnit systém, aby učitele na jakékoliv úrovni byli lidé s otevřenou srdeční čakrou, byli vybráni podle toho, že mají talent zpracovat s dětmi, a ne podle jakýchkoliv jiných systémů, ale samozřejmě taky byli adekvátně za to odměny. Já jsem takový bezbřehý optimista, že věřím, že se to ještě dožiju.
Tak, Marcela tam ještě pořád je to tak?
Ano, ano.
Tak dobrý, spokojená, tak to nebo...
Ano, ano. Zdravím vás, pánové, mějte se hezky na setkání. Ahoj. Nashledanou.
Tak, super, to byla Marcela ze Znojma. No a my můžeme pokračovat dál, pokud teda nedáme písničku.
Já tady ukončím jeden odstaveček jo, a pak dáme písničku.
Dobře.
Další druh strachu je obava z poznání, které by mohlo ohrozit dosavadní představy některých lidí o světě a o sobě, ohrozit jejich paradigma. Jedním z možných důsledků této změny toho osobního paradigmatu je to, že bychom museli přijmout plnou odpovědnost sami za sebe. Neměli bychom se na co vymlouvat, protože když dojdeme k závěru, že to, co se nám děje, je, protože my jsme se nechovali nejlépe. No a to není tak úplně příjemné zjištění. Takže lidi radši se brání poznání, aby měli pro sebe nějakou výmluvu.
Tak, tak.
Tak, a teď bychom mohli dát tu písničku.
Teď bychom dali jednu písničku, dáme Láska je chrám a opět jeden obrázek, takže koukejte pořádně, připravte si oči, vemte si brejle, vy starší případně, a mrkněte na
to. Oni mladší mají brýle.
No, jasně. No. Tak jo, jedeme.
My mladí máme taky brýle.
Taky. Tak fajn.
Zdálo, že už nevím nic. Možná je to stále málo, že nesvím o trochu víc. Možná zase, že je to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo mít rád. Já se ptám, na můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraný štít, snad ani nedá se víc chvít. Jedna věta ze všech možných věd, která v ústech tvých rozkvétá nejkrásnější květ, nejkrásnější ze všech květů, které mi můžeš dát. Nejkrásnější ze všech světů mám tě rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochraní náš neštěstí. Snad ani nedá se víc
tím. No, jsme tu opět ve vysílání. Já jsem jako tady dostal jeden obrázek taky stereo. Teď jsem se na něj, teď jsem ho tady zjistil. A prej to mám taky zkusit já. Tak já se na to hned kouknu, jakmile Míra začne povídat. Dnešní téma je příčina negativních emocí, duchovní rozvoj a naši blízcí. Míro, můžeš pokračovat?
Tak já teď se dostávám do té druhé části, to znamená duchovní rozvoj a naši blízcí. Mhm. Setkávám se s lidmi a poprvé řečeno jsou to hlavně ženy. Nejedná se o výjimečné případy, které projeví obavy, že při svém rychlém vývoji utečou natolik svým blízkým, které mají opravdu rády, že je nějakým způsobem ztratí. Je to zajímavý fenomén a je poměrně typický pro určitou fázi vývoje. Důvodem, proč se vyskytuje zejména u žen, je jejich větší smysl pro rodinu a pocit větší odpovědnosti a rovněž skutečnost, že práci na svém duchovním vývoji se věnuje podstatně více žen než mužů. Statisticky to doložené nemám, ale stačí se zúčastnit nějakého semináře nebo přednášky s duchovní tematikou a samozřejmě to vidím na vlastních seminářích, kdy jedna ku třem, jedna ku čtyřem je ten poměr. Tak. Doufám, že se na mě ženy, u kterých tento pocit převládá, nebudou zlobit, ale můj názor je ten, že tento pocit pramení z určité formy nepochopení některého ze základních principů cesty vývoje, zejména důvodu, proč na své cestě někoho potkáváme a kráčíme s ním a proč se s někým na své cestě loučíme. Jsou tu dva možné druhy obav. Za prvé, že budu mít pocit, že se svými blízkými již nemohu dále žít. A za druhé, že tento pocit budou mít oni. Z čeho může vzniknout myšlenka, že se svými blízkými již nemohu žít? Pomiňme pro tyto účely tu možnost, která ale není zdaleka tak zřídka, že s některým ze svých blízkých se měl potíže v soužití již před započetím cesty, případně, že tyto potíže nemají žádnou souvislost s možnou rozdílností námi dosažené úrovně vývoje, míněno výše frekvence vibrací. To znamená samozřejmě, pokud ten vztah s někým je rozvrácen a já na sobě pracuji a dojdu k závěru, že prostě se v takovémhle vztahu žít nedá, tak to je jiný případ než ten, o kterým mluvím. Protože ten důvod tam byl už předtím, než jsem na sobě začal pracovat. Mm-hmm. Důvodem pro nemožnost dalšího soužití bývá pocit, dost často uměle implantovaný, ne zcela vhodnými duchovními pojednáními, třeba duchovními různými guruji, že náš vývoj bude znesnadněn, případně dokonce znemožněn při pobytu s lidmi vibračně nižšími. Ono taky už jenom z principiálního hlediska, kde bychom brali všechny ty vibračně vyšší, že jo? Mm-hmm. Tento vliv není možnost zcela pominout a je určitým stížením již tak relativně nelehkého úkolu, protože je nepochybné, že blízkost lidí s hrubými vibracemi nemůže mít zcela kladný vliv na zvyšování našich vibrací. Na druhé straně je třeba nezapomínat na důležité úsloví. Práce na sobě je práce pro druhé, práce pro druhé je práce na sobě. Můžeme taky říct práce s druhými. Mhm. Rovněž není možné zapomenout i na vysokou pravděpodobnost toho, že některé osoby, a to nejen z našeho pohledu pozitivní, pro svůj vývoj potřebujeme a rovněž s vysokou pravděpodobností jsme si je při volbě inkarnace z tohoto důvodu vybrali. Tady se odvolávám na to, když jsem mluvil o tom bardu, jak se domlouváme na tom, kdo nám bude pomáhat někdy svými negativními emocemi k našemu vývoji. Důvodu pro výběr našich hlavních spolužijících může být více, ale většinou převládá ten, že potřebujeme probrat určitou učební látku a pochopit některé principy. Pokud jsou to negativní zkušenosti, tak se jedná převážně o to, že jsme my sami v některých z minulých inkarnací svým jednáním umožnili prožít druhým určitou zkušenost, negativní, a je třeba plně pochopit, procítit tuto zkušenost i z druhé strany. Abychom věděli, že to, co nechceme, aby bylo činěno nám, abychom nečinili druhým. Většinou se jedná o zážitek obsahující alespoň částečně utrpení a záměrem je pochopit, že některá naše jednání, myšlenky, emoce mohou působit a působí utrpení, což je důvodem je nečinit. To, co je nejpodstatnější na představách lidí spočívajících v tom, že při svém rychlém vývoji ztratí své blízké, je skutečnost, že se jedná o strach. Strach z toho, že skutečně, jak navazuju na to, co jsem říkal v tom prvním díle, strach z toho, že skutečnost budoucnosti nebude odpovídat jejich představám o takové budoucí skutečnosti. A jak známo, motivace strachem má téměř vždy vliv negativní. Je důležité si uvědomit, že to není láska, která je podnětem k takovým představám, ale strach. Pokud opravdu stoupáme výše na své duchovní cestě, tak, aby se naše schopnost bezpodmínečné lásky měla zvětšovat a logicky by se tak okruh lidí, které milujeme, měl zvětšovat a ne zmenšovat. Pokud se nám otevírá srdeční čakra, tak by se neměl zmenšovat ten okruh lidí, které máme rádi. Samotný fakt, že někoho miluji či více miluji, nemůže být sám o sobě důvodem k tomu, abych ho opustil nebo aby se zhoršil můj vztah k němu. Samozřejmě opět připomínám, pokud můj vztah k němu už dávno předtím, než jsem začal na sobě pracovat, je negativní, tak to nemá nic společného s tímto tématem, to prostě už tam bylo. Samozřejmě i to se může zlepšit, když na sobě pracujeme. Bohužel se nám někdy na cestě stává, že po získání určitých vědomostí či schopností vyroste spíše naše ego, nebo jak bych řekl teda to naše negativní ego, nebo ta negativní část ega, než naše schopnost milovat. A pak se může stát, že okruh bytostí námi milovaných se zúží. Protože naopak se ta naše schopnost milovat zúží, zhorší. Z čeho může vzniknout ta druhá myšlenka, že blízcí by mohli mít pocit, že ji s námi nemohou žít. Důvodu může být více, ale základní jsou pravděpodobně dva. Prvním je ten, že náš způsob života se natolik změní, že nebude nadále slučitelný s jejich způsobem života. Druhým je ten, že my se změníme natolik, že se jim odcizíme. V obou případech se jedná o nepochopení toho, že člověk, který je duchovně vysoko a na své cestě hodně pokročilý, může být i takzvaně osvícený, ovšem otázkou je, co to je osvícení, se může chovat v běžném životě naprosto normálně a může se jednat o člověka, u kterého si bez jeho bližších znalostí nemusíme vůbec ničeho všimnout. snad kromě jisté vytříbenosti ducha, jak to formoval Paul Branton. To jsou právě ty jako deformace a já se obávám zase, že patří mezi ty cílené dezinformace, kdy prostě představa osvíceného člověka je ten, že má na sobě oranžový nebo bílý prostě radlo a nedělá nic jiného, než medituje. Jo. Skutečně osvícení lidé a se jim říká, ty jogíni chodí normálně do práce, pohybují se mezi normálními lidmi. Doporučuji na tohle na mých stránkách povídku osvícení, kterou jsem tady, myslím, musel už třikrát čet, že?
No dobrá, to je dobrá.
Nejedná se o lidi, kteří se vznášejí kdesi mimo čas a prostor a meditují dny a noci a mluví jen o Bohu. To je naprosté nepochopení. To jsou lidé, kteří jsou účastní normálního života. Skutečné osvícence či jogíny nepoznáte bez bližšího seznámení a jejich prozrazení se, protože žijí z pohledu ostatních zcela normální život. Ten normální vnější život. Vnitřním životem se samozřejmě odlišují, mají otevřenou srdeční čakru i ostatní čakry. Velmi zkreslená, ale mám obavu, že i rozšířená je představa, že lidé po svém osvícení, a ponechme nyní stranou jeho definici, si obleknou to oranžové prosedadlo, posadí se do toho svého květu a takto stráví zbytek života. Někdo jim nosí jídlo ještě, hrstku, tu mističku rejže denně.
Ano.
Jisté pocity odcizení by mohly být určitým problémem, zejména v souvislosti s odlišnou náboženskou orientací. Počítaje v to i ten materialismus, co by náboženství, protože to není nic jiného. Protože jsou lidé, kteří prostě si natolik zakládají na své materialismu. Znám takové lidi, který prostě, když by někdo řekl, že věří v Boha, tak by měli pocit, že s ním nemohou žít. Takže v souvislosti například s hodnotovou orientací. Ale téměř vždy se bude jednat o problémy, které již existovaly i před duchovním pokrokem, i když možná jen v latentní skryté formě. Je však nutné si uvědomit, že duchovním vývojem se nemění naše vědomosti a schopnosti, nedochází k jejich posunu, ale dochází k jejich rozšíření. To znamená, že vše, co jsme znali dříve, včetně naší schopnosti, empatie do někoho se vcítit, se nezměnilo, ale pouze rozšířilo. Zvýšením empatie a případné lásky bychom měli být schopni přistupovat blízkým tak, aby oni nepociťovali v našem chování k ním změnu k horšímu. Není teda důvod proto, aby se naše chování k blízkým změnilo tak, aby došlo k odcizení. Aby tyto lidé měli pocit, že už s námi nemohou žít, protože my jsme někde, kde prostě s náma nejsou schopni žít v nějakém harmonickém vztahu. Kvůli tému rozdílnosti, ať už teda poznání nebo frekvence vibrací. Rád bych upozornil ještě na jednu skutečnost při soužití s blízkými. Vše ve vesmíru a i teoverzu, protože teoverzu je širší pojem, obsahuje více mnoho vesmíru, se vzájemně ovlivňuje. Vše je vzájemnou reakcí nekonečného množství vibrací. Zrovna tak se navzájem ovlivňujeme s bytostmi, které se pohybují v naší blízkosti. Tedy naše vibrace se dostávají do reakce s vibracemi jiných bytostí. Při tomto vzájemném působení je zcela běžné, že frekvence vibrací jedné bytosti je vyšší než bytosti druhé a dochází k jejich vzájemnému působení. Při tomto vzájemném ovlivňování je kromě výše frekvence vibrací důležitým faktorem ještě intenzita těchto vibrací. Dalo by se to nazvat jako množství vitální energie. Jako podobenství zde použiji spojené nádoby s vodou, přičemž každá nádoba představuje jakoby tu jednu bytost, je to model. Teplota, která je také uváděna jako rychlost kmitání molekul vody, což je pro názornost podobenství důležité, protože se to, je to frekvence vibrací. Mm-hmm. Takže teplota vody každé nádoby představuje frekvenci vibrací bytostí a množství vody v nádobě představuje množství vitální energie každé bytosti. Kromě toho ještě velikost otvoru nádoby spojící představuje délku spolubytí a jeho blízkost. Vzhledem k tomu, že se jedná o spojené nádoby, tak v nádobě s vyšší teplotou dochází k ochlazování vody a v nádobě s nižší teplotou dochází k jejímu ohřívání. Na výsledné teploty v obou nádobách mají vliv 4 faktory. Teplota a množství vody v každé nádobě, zdroj vody a tepla, kterými jsou jednotlivé nádoby separátně doplňovány a zahřívány, to znamená, když to přenesem na té lidské bytosti, tím, jak oni si doplňují energii, tu vitální energii, jak jsou schopni vědomě či přirozeně bez ovlivňování vědomí. Z uvedeného podobenství je zřejmé, že při vibračním ovlivňování druhé bytosti záleží jak na výšce teploty, to znamená výše frekvence vibrací, tak i na množství vody, to znamená množství vitální energie a vzájemnému poměru těchto vločin u obou bytostí. Tímto podobenstvím naznačuji, že prací na sobě zvyšování frekvence vibrací, případně zvyšováním příjmu životní energie, zvyšuji i frekvenci vibrací i svých blízkých. Samozřejmě, když bychom mluvili v tomto modelu o optimální variantě, tak optimální variantou je, když ta bytost, co má vyšší frekvenci vibrací, má i vyšší vitální energii. To je optimální varianta, protože může předat co nejvíce té energie té druhé bytosti. Nejméně vhodná varianta je, když vitální energie má, teda to takzvaně hodně vody, má ta bytost, která má s nízkými vibranci a tam ta má vysoké, co má vysoké vibrace, má nízkou vitální energii. Pak samozřejmě dochází k silnějšímu vlivu té bytosti s nižšími frekvencemi a nižšímu vlivu té bytosti s vyššími frekvencemi. V této souvislosti ještě připomínám tu jednu podstatnou věc a to, že pokud na sobě pracuji, mám otevřenou srdeční čakru a jsem milující bytost a vím, že kolem mě se pohybují bytosti, které mají nižší frekvenci vibrací, ale které mám rád, tak samozřejmě přijímám to, že předávám tu energii někdy i vědomně a že to může mít negativní vliv na můj rozvoj, co se týče frekvence vibrací, ale dělám to s láskou a když jsem si toho vědom, tak si ještě samozřejmě mohu vědomně doplňovat tu energii, jak vitální, tak i teda vědomě zvyšovat frekvenci vibrací a tímto způsobem působit na ty bytosti kolem sebe. To znamená, že moje práce na sobě, moje zvyšování frekvence vibrací mě neodtrhává, neodlučuje od mých blízkých, ale naopak já jim jenom tou jedinou věcí, to znamená prací na sobě a zvyšování frekvence vibrací, jim pomáhám k tomu růstu. A to je velice důležitá myšlenka. Bohužel se stává i mezi bytostmi nebo ze stran bytostí, které mají určitý druh poznání a vědí něco o zvyšování frekvence vibrací, že prostě neradi předávají tuto energii, nebo dokonce dochází k takzvanému souboji o energii a dochází k osočování mezi partnery, kdo komu žere energii. To bohužel není tak výjimečné ani mezi těmi lidmi, kteří o tom něco vědí a kteří na sobě pracují. A to je ta nejhorší věc. Prostě když se, ono to potom skutečně dochází až do těch situací, kdy oni o tu energii bojují. Jo. To je, když teď lehce odbočím, ale to není odbočka, když ty partneři se hádají, už jsem o tom také mnohokrát mluvil, v mnoha případech, jestli ne ve velké většině, už nejde, když se hádají, ne když diskutují a snaží se dobrat k nějakému konkrétnímu cíli, ale když ten konflikt přeroste v hádku, už to většinou není o ničem jiném než boj o energii. Kdy potom ty argumenty nesměřují k tomu, a teďko já se omlouvám všem ženám, ale dost často v tomhle je to taková specifika žen, že už ten argument nesměřuje k tomu, abychom rozvinuli tu diskusi, posunuli se. A byly to věcné argumenty, ale je to argument, který má toho druhého zranit a vydolovat z něj energii. A to se děje bohužel velmi často. No a co potom, jako v mnoha případech už ta hádka nebo ten konflikt nespočívá v ničem jiným, i když vznikl původně z racionálního problému, kdy je potřeba něco vyřešit, už končí tím jenom a jenom napadáním, které vlastně nemá za cíl nic jiného, než vydolat z toho druhého tu energii. To jsou takové ty klasické. A tvoje babička, a tvůj tatínek, a ty jsi tenkrát, a to, jo, kdy to, a ty děláš tohle, a já, když prostě věcně opravdu neměla bys dělat tohle, a ty děláš taky tohle. Jo, takže pak už to prostě je opravdu, a to už jsou potom používají ty opravdu někdy i podpásové údery, kde vlastně už to nemá s nějakým argumentačním řešením toho problému vůbec nic společného.
Ano.
Jako na to bych chtěl dost upozornit, protože ale vím, že se jako hezky se o tom mluví, ale dodržet to potom jako není jednoduché.
Není to jednoduché, ano, přesně.
Ne, když je člověk potom neustále napadá, že jo, argumenty, které nemají s řešením problému nic společného, no tak se začne bránit, no je to těžké.
To fakt nejde, no.
Takže obavy o teďko pokračuju teda v tématu. Obavy o odtržení od blízkých se vyskytují častěji u těch, kteří jsou o něco výše na cestě do kopce než jejich blízcí, myslím, do toho, na ten kopec poznání nebo vývojový kopec, jsou o něco výše než jejich blízcí a mají díky tomu pocit určité nadřazenosti. Jako, nenašel jsem vhodnější, mírnější výraz, tak snad to bude pochopeno bez negativních emocí a rozhodně to není míněno tak, že všichni, kteří jdou výše nebo jsou výše, mají pocit nadřazenosti. Čím už ten člověk vystoupá výše na ten kopec a jde to těmi třemi cesty a jde to cestou poznání a lásky, tím se ten pocit nadřazenosti naopak vytrácí.
Ano,
opět doporučuji povídku o svícení, když člověk dojde až tam nahoru. tak tam už potom to vidí trošku jinak.
Hmm.
Ti, kteří dosáhli té takzvané náhorní planiny, a teď je potřeba si uvědomit, že teda ono to stoupání je vždycky chvilku se jde rovně, pak zase do kopečka, pak zase rovně. Takže ti, kteří dosáhli v uvozovkách náhorní planiny a došlo u nich ke skokové změně kvality, tento problém již takto necítí. Myslím, ten problém těch obav o odtržení se od blízkých z těch dvou důvodů, které jsem tady citoval. Samozřejmě není to vždycky jednoduché, protože někdy prostě, ať se snažíme sebe víc, tak ti druzí nás považují za lidi, kteří se zbláznili, zajímají se o jakési duchovno, jsou příslušníky nějaké sekty, protože někdy se účastnějí jednou za rok nějakého semináře. Tak já taky jsem se dověděl, že mám svoji sektu.
No, to všichni. Já taky.
Takže oni to opravdu někdy nemají jednoduché, protože, jak už jsem o tom uváděl, někdy ty jejich blízcí prostě se nechtějí tou cestou dát, protože by prostě nutně museli potom dojít závěru, že za všechno, co se jim v životě děje, si odpovídají sami.
Tak, jo? Přesně.
Takže potom prostě je to někdy opravdu složité. Takže znám lidi, kteří raději to tutlají a meditace si pouštějí, když je nikdo neslyší. Na seminář to je případ více žen, kdy jedou na ten nějaký z těch duchovních seminářů, ale doma řeknou, že jedou s nějakou kamarádkou někam na dovolenou. Jo, takže prostě je to bohužel, je to smutný, ale někdy je to řešení lepší, než to tomu partnerovi říct. A zase opět těch případů, kdy takto musí postupovat ženy, je výrazně víc než mužů, ale také znám ty případy, kdy muži s tím mají problém.
Samozřejmě, já si myslím, že v tom není rozdíl. V tom není rozdíl.
Nepočetně určitě ano.
Jo, myslíš, že jo?
Nemyslím. To mám statisticky, bych řekl.
Ano.
Takže omylem je myslet si, že cesta nás odvede od rodiny. Jedná se spíše o to, že částečně nezvládáme své úkoly na cestě, protože naše láska si klade podmínky na ty, kteří nás na naší cestě provázejí. Pokud na naší cestě jdeme i cestou lásky, nemůžeme nikdy nic ztratit. Můžeme pouze získat nové nebo dříve ztracené, ať už v tomto nebo v minulých životech. Tečka.
No výborně. 2 minuty do konce. To je akorát na rozloučení, puštění mantry.
Teď ještě zavolá.
Čestmír, myslíš? Zatím ne, tak je to dobrý. Čestmír, už nevolej, to bychom potom přetáhli, to je špatný. Takže já jsem tam dal teď takovou tu mantru. A my se rozloučíme, Míro, no a já předám vysílání dál. Co ty na to?
Takže já se rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Já taktéž. Se loučím s váma, vy se můžete samozřejmě na můj pořad koukat zítra na Zkumavku od 21 hodin, jinak máte možnost mnoho a mnoho dalších pořadů na svobodném vysílači sledovat. Mějte se moc hezky, dobrou noc nebo hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS. Nastanou.
Já jsem lásky doma, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící. Já jsem lásky plnou.